No niin, toivosta puhutaan tänään. Ja jos olet ihminen, joka tykkää lukea paljon uutisia ja iltapäivälehtiä ja tämmöistä, niin sä et voi välttyä siltä ajatukselta, että maailmassa on yllättävän paljon huonoja uutisia. Tähän maailmaan mahtuu paljon huonoja uutisia ja tulee se fiilis, että ei, yksinkertaisesti tässä maailmassa ei ole kaikki ihan viimeisen päälle kunnossa. Et siellä on kaiken näköistä uutista, milloin siellä kerrotaan siitä, että on talouden laskusuhdanne ja joku asiantuntija saattaa kertoa, että kyllä näyttää hirveältä, että ei nouse Suomen talous eikä nouse maailmantalous ja saa nähdä, että milloin rupeaa helpottamaan ja voi olla, että olet sen seurauksena sitten lukenut ties kuinka monta isoa uutista suurista irtisanomisista ja niin paljon, että et oikeastaan sitten enää pystyisi laskemaan, että kuinka moni ihminen sen seurauksena on menettänyt työpaikkansa. Ja tässä vaiheessa on hyvä paikka siirtyä tänne. Tai sitten voi olla, että sä luet jostakin inhottavista rikoksista, mitä tapahtuu joko tai ihan täällä Suomessa tai jopa meidän kotikaupungissa. Ja milloin on tai turhan usein on uutisia tuommoista koko maailmaa järkyttävistä terrori-iskuista ja siinä, missä Eurooppakin on pitkään ollut hyvin turvallinen ja rauhallinen paikka olla ja elää, niin se ei välttämättä sitä ihan samalla tavalla enää ole. Ja jos ei siellä mitään tämmöisiä ole, niin vähintään siellä on sitten joku uutinen siitä, että Suomen futismaajoukkue ei tänäkään vuonna voittanut yhtä ainutta peliä ja joissakin ihmisissä se saa aikaan ihan suunnatonta toivottomuutta. Ja sitten jos sä sen lisäksi, että sä luet uutisia, niin sä laat paljon Facebookia, niin siellähän se vasta sitten lyö ikään kuin koko totuus silmille, että siellä sitä vasta toivottomuutta ja tuommoisia huonoja uutisia tuppaa tulemaan vastaan. Voi hyvin olla niin, että siellä tulee joku tuttu pariskunta vastaan heidän tilapäivitys ja selviää, että he on eronnut täysin yllättäen ja ehkä siellä on joku toinen tuttu, jonka tilapäivityksestä huomaa, että no, hän joutuu kokemaan sen omassa elämässä, että mitä ne irtisanomisuutiset ihan noin käytännön tasolla jollekin ihmiselle tarkoittaa. Ja ainahan siellä on tietysti joku Pietarsaarelainen, joka on sitten kokenut aivan suunnatonta vääryyttä liikenteessä. Mutta paljon sinne mahtuu huonoja uutisia. Ja niitä on aika ahdistava lukea, siis jos on yhtään semmoinen ihminen. Ja saattaa hyvinkin tulla semmoinen fiilis, että maailman loppu viimein vähän toivoton paikka, että mitenhän tästä, että mihin suuntaan tämä maailma on oikein menossa, onko tällä minkäännäköistä toivoa. Mutta sitten seurakunnassa, jos jossakin, niin pitäisi olla tarjolla aivan toisenlainen viesti. Täällä meillä pitäisi olla tarjolla viesti, että on olemassa toivo, on olemassa semmoinen toivo, joka kestää kaikki hankalimmatkin tilanteet, kaikki vaikeimmatkin asiat on olemassa toivo, jossa voi pysyä, johon voi tarttua silloinkin, kun elämä tuntuu kaikkein synkimmältä ja raskaammalta. Ja meillä pitäisi olla tarjolla semmoinen viesti ihmisille, jotka muuten saattaa kokea, että elämä on toivotonta. Ja voi olla, että arvaatkin, mutta juuri siitä mä koitan teille tänään puhua. Vaikka mun omassa elämässä palikat on aika lailla kasassa tällä hetkellä, elämä on jokseenkin semmoista, kun se toivoo olevankin noin niin kuin isojen asioiden suhteen ja saadaan elää hyvinkin tuommoista onnellista elämää, niin mä ymmärrän, että kaikilla ei suinkaan niin ole. Se voi olla, että tämmöiseenkin ryhmään mahtuu sitten ihmisiä, jotka kokee, että no heidän elämässään palikat ei todellakaan ole kasassa. Voi olla, että siinä kun mä sanon, että tuntuu, että elämä on jokseenkin semmoista, kun se pitää olla ja asiat on kunnossa, niin saattaa olla joku, joka miettii, että no mun elämässä juuri mikään ei ole niin kuin niiden pitäisi olla. Eikä oikeastaan ole tietoa, että muuttuuko asiat parempaan suuntaan, millä aikataululla tai ylipäätään muuttuuko ne. Ja voi olla, että jonkun elämässä on hyvinkin paljon toivottomuutta ja pimeyttä ja ahdistuneisuutta. Ja ylipäätään kaukana on toivo siitä, että asiat muuttuisi parempaan suuntaan. En tietenkään tunne suurimman osan teidän elämää läheskään niin hyvin, että pystyisin sanomaan, onko se tilanne, ja totta kai mä toivon, että kaikilla olisi asiat kunnossa. Mutta kun mä tiedän omastakin elämästä, että siellä on aikoja, jolloin on ollut semmoisia asioita, että on tuntunut, että tämä ei muuten ikinä muutu. On ollut tilanteita, että on tuntunut, että tämä on täysin toivoton, ei ole minkään näköistä mahdollisuutta, että tämä asia koskaan muuttuisi parempaan suuntaan. Ja on yksinkertaisesti ollut hetkiä, että on tuntunut, että elämä on pelkkää pimeyttä. Ja se voi olla jonkun ihmisen tilanne tänä iltana. Ja tuo Jobin kirjan jae, jonka tuonne laitoin, niin se kuvaa silloin noita tunteita hyvinkin selvästi. Miten siis voisin vielä toivoa? Missä minua odottaisi onni? Job kyselee siellä elämänsä tuskassa, että miten voi olla mahdollista, että hän ikinä enää toivoisi mitään, ja onko olemassa missään semmoista paikkaa, jossa hän voisi olla onnellinen. Onko semmoista aikaa, että hän saisi olla onnellinen, ja toisaalta, kun ei oikein uskalla toivoa mitään. Ja jos mä luen ihan pikkusen pitemmän pätkän tuota Jobin tuskaa, niin pääset vähän levelille. Päiväni haipuvat pois. Tyhjiin valuvat kaikki minun aikeeni, kaikki sydämeni toiveet. Te väitätte yötä päiväksi, sanotte, että valo on lähellä, vaikka on aivan pimeää. Minullako toivoa? Kotini on tuonela. Pimeyteen minä sijaan vuoteeni. Hautaani minä tervehdin, sinä olet isäni. Madoille sanon, äitini, sisareni. Miten siis voisin vielä toivoa? Missä minua odottaisi onni? Se vaipuu minun kanssani tuonelaan, yhdessä katoamme maan tomuun. Luin ihan sen takia, että jos joku joskus sulle väittää, että Raamattu on kirja, missä kaikki on aina täydellistä ja vaaleanpunaista ja sulosta ja ihmisillä on aina kaikki hyvin, niin voit semmoisessa tilanteessa lukea vaikka nuo Jobin sanat, niin huomaa, että no ei se niin ole. Toisaalta niinkin päin, että jos joskus susta tuntuu, että no kun eihän mua kukaan ymmärrä, kukaan ei ole koskaan joutunut kokemaan tämmöisiä tunteita, niin siihenkin tilanteeseen voi olla hyvä lukea nuo Jobin sanat ja todeta, että no, on täällä ainakin yksi ihminen, joka on joskus tiennyt, miltä toivottomuus ihan oikeasti tuntuu. Ja jos nyt jättää sen tuonelaan vaipumisen ja tämmöiset siitä pois, niin kyllähän Job kuvaa aivan äärimmäisen hyvin sitä, miltä toivottomuus tuntuu. Kun ei edes uskalla enää ajatella sitä, että joku asia muuttuu parempaan suuntaan, ja päässä on lähinnä vain ajatus siitä, että onko mä koskaan onnellinen enää. Onko ikinä semmoista tilannetta, semmoista aikaa, semmoista paikkaa, jossa mä saan kokea, että nyt elämä on jälleen hyvin. Ja sitähän se on silloin, kun se oikein pahimmilleen menee. Hiljattain TV:stä tuli elokuva nimeltä Rita Hayworth, Avain pakoon, joka on niin kuin monen ihmisen mielestä kaikkien aikojen parhaita elokuvia. Tai itse asiassa taitaa olla tuon Internet Movie Databasein niin kuin siellä parhaaksi elokuvaksi valittu. Siis moni ihminen on ollut sitä mieltä, että se on kaikkien aikojen paras elokuva. Ja se on kyllä kieltämättä ainakin mun mielestä tosi hyvä elokuva, jos nyt ei ota lukuun sitä pientä kauneusvirhettä, että elokuvan suomenkielinen nimi jo kertoo, mitä siinä tulee tapahtumaan, mutta ei anneta sen nyt häiritä. Mutta jos et tiedä elokuvasta sen enempää, niin noin yksinkertaisuudessaan juoni on semmoinen, että siinä on tuommoinen älykäs pankkiiri nimeltä Andy, joka sitten joutuu vankilaan vaimonsa ja tämän rakastajan surmasta, saa muistaakseni pari elinkautista. Ja sitten siellä vankilassa ollessaan tämä Andy tutustuu toiseen vankiin nimeltä Red, tai se on hänen lempinimensä. Ja tällä Andyllä on sitten kuitenkin suunnitelma, että hän pakenee tuolta vankilasta. Ja sitten siinä elokuvassa on kohtaus, jossa tämä Andy puhuu tämmöisiä kauhean kauniita asioita, mutta ehkä vähän vaikeasti ymmärrettäviä. Ja niinpä tämä Red sitten kysyy, että mistä sä oikein puhut? Ja Andy vastaa, että toivosta. Johon tämä Red sitten päättää, että hän nyt pudottaa Andyn maan pinnalle ja sanoo, että tiedätkö, toivo on vaarallinen asia. Toivo saattaa tehdä ihmisen hulluksi, ja tällä vankilassa toivolla ei ole mitään tekemistä. Sitten elokuvassa paljon myöhemmin sitten on kohtaus, missä tämä Red sitten lukee Andyn kirjoittamaa kirjettä, ja kirjeessä sitten lukee, että Red muista, että toivo on silti hyvä asia. Ehkä kaikkein paras asia ja hyvät asiat ei koskaan kuole. Ja tuo on hyvinkin pitkälle se, mitä mä haluan tänä iltana viestiä. Jos tuntuu siltä, että elämä on semmoista, että en mä uskalla edes toivoa, kun toivo saattaa tehdä hulluksi, jos mä kuitenkin petyn, niin mä haluan kertoa, että ei, vaan toivo on ehkä paras asia, mitä ihmisellä elämässään voi olla. Se, että sulla on toivo, joka kestää kaikki hankalimmatkin tilanteet, niin se on ehkäpä arvokkainta, mitä elämässä saattaa olla. Ja se on se, mitä mä haluan sulle viestiksi tänään jättää. Luonnollinen kysymys tietysti on sitten se, että mitä pitäisi toivoa? Että jos kerran on olemassa toivoa, niin mitä tässä tulisi toivoa? Et onko niin, että Jumala lupaa, että kun me häneen uskotaan, niin kaikki asiat korjaantuu, kaikki menee hyvin? Onko se, mitä täytyisi toivoa? Ja siinä vaiheessa, kun mä alan sitten saarnaamaan, että kun vaan uskot Jeesukseen, niin kaikki ongelmat ratkee, niin siinä vaiheessa saa kyllä kaivaa tomaatit ja heitellä niillä ja vaikka pienillä kivillä, koska siihen mä en usko. Mä en usko, että uskomalla Jeesukseen kaikki ongelmat ratkeaa. Mä en usko siihen. Ja ennen kuin jatketaan yhtään sitten pitemmälle, niin mä aavistuksen vielä masennan teitä lisää, kun osa on niin innokkaan näköisiä, niin päästään sopivaan fiilikseen. Meidän ongelma mun nähdäkseni on melko usein se, että jos meillä on tuommoisia hankalia asioita elämässä, niin me odotetaan, että kaksi asiaa niissä aina tapahtuu, tai vähintään toinen niistä. Ja ensimmäinen on nimenomaan se, että me ajatellaan, että koska mä uskon Jumalaan, niin Jumala aina korjaa mun kaikki ongelmat. Jos mulla on minkäännäköisiä haasteita mun elämässä, tulee joka kerta Jumala, joka laittaa asiat kuntoon, ja mun elämä menee niin kuin mä odotankin sen menevän. Ja toinen asia, mitä me saatetaan hyvinkin olettaa, on se, että Jumala on aina velvollinen kertomaan mulle, mikä tämän kaiken tarkoitus on. Että aina tulee joku aivan kaiken selittävä selitys Jumalalta, että miksi näin tapahtui. Että tämä hankala asia oli sun elämässä sen tähden, että silloin tämä tarkoitus. Ja sen perusteella, mitä mä Raamattu on lukenut ja mitä siitä ymmärrän, niin aina ei välttämättä kumpikaan noista asioista toteudu. Helppo esimerkki on tietenkin ottaa tuolta Jobin kirjasta, jos sä oot sen lukenut, niin sä oot mahdollisesti huomannut, että Job kovasti kyselee siellä, että miksi näin tapahtui. Mehän totta kai nähdään siis sen tarinan tausta, mutta eihän Job sitä itse tietänyt. Mutta eihän myöskään saa vastausta siihen, että miksi nämä kaikki ikävät asiat tapahtuu. Toisaalta yhtä helppo esimerkki on sitten Paavali, joka ilmoittaa, että hänelle on annettu tai laitettu tämmöinen pistin lihaan. Ja kovasti hän koittaa sitä rukoilla Jeesukselta, että ota tämä multa pois. Ja vastaus on, että no en ota. Ja tietysti on paljon muitakin esimerkkejä, mutta sieltä on kohtalaisen helppo huomata, että me ei aina saada vastausta siihen, että miksi näin tapahtuu, puhumattakaan siitä, että jokainen ongelma aina ratkeaisi itsestään. Niinpä tuo ei voi olla sun toivo. Tai totta kai se voi olla, mutta jos se on, niin silloin sä tuut todennäköisesti pettymään useampaan kertaan. Mä selitän hetken päästä, mitä mä asiasta ajattelen, mutta mä jätän ikään kuin hautumaan yhden Raamatun jakeen, joka on Jesajan kirjasta 26 ja sieltä jae 4. Ajasta aikaan luottakaa Herraan, sillä Herrassa on turva, Herra on ikuinen kallio. Saat sitä fiilistellä hetken. Mä luen sen sijaan vähän pitemmän pätkän sitten tuolta Uuden testamentin puolelta, ensimmäisestä Pietarin kirjeestä ja sitten luvusta 1 jakeesta 3 eteenpäin. Oho, sori. Ylistetty olkoon meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä. Suuressa laupeudessaan hän on synnyttänyt meidät uuteen elämään ja antanut meille elävän toivon herättämällä Jeesuksen Kristuksen kuolleista. Häneltä me saamme perinnön, joka ei turmellu, ei tahraannu eikä kuihdu. Se on varattuna teille taivaissa, ja voimallaan Jumala varjelee teidät uskossa, niin että saavutatte pelastuksen, joka on valmiina saatettavaksi ilmi lopun aikana. Siksi te riemuitsette, vaikka nyt jouduttekin jonkin aikaa kärsimään monenlaisissa koettelemuksissa. Kultakin koetellaan tulessa, ja onhan teidän uskonne paljon arvokkaampaa kuin katoava kulta. Koettelemuksissa teidän uskonne todetaan aidoksi, ja siitä koituu Jeesuksen Kristuksen ilmestyessä ylistystä, kirkkautta ja kunniaa. Häntä te rakastatte, vaikka ette ole häntä nähneet. Häneen te uskotte, vaikka ette häntä nyt näe. Ja te riemuitsette sanoin kuvaamattoman, kirkastuneen ilon vallassa. Sillä te saavutatte uskon päämäärän, sielujen pelastuksen. Pietari kirjoittaa, että me saadaan elävä toivo sen seurauksena, että Jeesus on noussut kuolleista. Voi olla, että se on jonkin sortin antikliimaksi ehkä jollekin. Voi olla niin, että joku, kun näki puheen otsikon, ajatteli, että jes, nyt tulee kerrankin ihan kunnon saarna. Että elämä on pikkusen hankalaa, että nyt joku ihan oikeasti kerrankin mulle kertoo, että kaikki asiat korjaantuu. Ja nyt se meni ja veti Jeesus-kortin eteen, esiin. Eikö mitään muuta keksinyt? Ei jaksa. En tiedä, ajatteleeko joku noin, mutta voi olla. Ajattele tai et, niin mun ajatus nimenomaan on se, että toivo täytyy olla kiinni siinä, että Jeesus on noussut kuolleista. Ja se on se pysyvä ja elävä toivo, mistä Raamattu meille kertoo. Ja jos sä kysyt tänään Jobin tavoin, että saanko mä koskaan olla onnellinen, niin tuon ja muiden Raamatun jakeiden perusteella voi sanoa, että kyllä, aivan 100-prosenttisella varmuudella tulee aika, jolloin sä oot onnellinen. Ja se on se, mitä Pietari tuossa myöskin kirjoittaa, ja sen hän lupaa, ja sanoo, että koska Jeesus nousi kuolleista, sen tähden me riemuitaan, vaikka joudutaankin hetken aikaa kärsimään erilaisessa koettelemuksessa. Ja sitten Pietari jatkaa vielä, että uskon päämäärä on se, että sielu pelastuu. Ja se, että sä uskomalla Jeesukseen pääset taivaaseen, niin se täytyy olla sun uskon päämäärä. Se täytyy olla se pohjimmainen vaikuttava voima siinä, että sä uskot, että sä pääset jonain päivänä taivaaseen. Ja silloin kyllä viimeistään saa kaikkiin ongelmiinsa avun. Mutta se sun toivo ei voi olla siinä, että sä nyt tässä ajassa, tässä hetkessä, niin joka kerta sun kaikki ongelmat kuitataan pois. Se on hankalaa, jos sun toivo on siinä. Ja se todennäköisesti ei kestä kyllä ihan koko elämää. Mutta kyllä Jeesus on luvannut, että hän on meidän kanssa ihan joka päivä niin kauan kuin me tätä maailmaa eletään. Silloinkin, kun on vaikeaa. Ja kyllä mäkin voisin kertoa useamman tarinan ajoista ja asioista, jotka on näyttänyt joskus toivottomilta. Ja sitten Jumala on muuttanut ne 1-2 niin, että ne on muuttunut kiitosaiheeksi. Ja voi olla, että sä tykkäisit niistä esimerkkeistä, niistä tarinoista. Ja se voi olla joku toinen puhe, jossa niitä kerrotaan. Mutta mä en sano niitä nyt tässä tällä kertaa sen tähden, että se ei voi olla sun elävän toivon, sun kestävän toivon perusta, että aina kaikki asiat korjaantuu. Sen tähden, että sä uskot Jumalaan. Vaan päinvastoin, tai siis sun elävän uskon perusta täytyy olla siinä, että Jeesus on kuollut, hän on sovittanut sun synnit ja hän on noussut kuolleista ja elää tänä päivänä. Se on se usko, tai toivon perusta, joka sulla täytyisi olla. Ja se ei muutu, tapahtuu sun elämässä mitä tahansa. Ja se on itse asiassa se toivo, joka antaa meille sen toivon siitä, että jonain päivänä kaikki on hyvin. Äläkä nyt ymmärrä väärin, jos on niin, että sun elämässä on paljon toivottomuutta tänä päivänä, niin ei se ole Jumalalle mitenkään vähäpätöinen asia. Raamatussa meillä on esimerkkejä, jossa nähdään, että Jeesusta syvästi kosketti ihmisten tuska ja suru. Ja koska Raamattu kertoo, että Jumala on aina sama, eilen, tänään ja iankaikkisesti, niin edelleenkin Jeesusta koskettaa ihmisen suru ja tuska. Ja siinä on myöskin paljon lohdutusta ja toivoa. Ja ihan yhtä lailla, kun mä voisin kertoa ajoista tai asioista, jotka on muuttunut toivottomuudesta kiitosaiheeksi, niin voi hyvin olla niin, että kun tänään tuntuu hankalalta ja huomenna kysyisi uudestaan, sanoisi, että ei kun nyt Jumala vastasi, nyt hän ilmestyi ja nyt kaikki näyttää paremmalta. Voi hyvin olla niin, ja sitä me totta kai rukoillaan, että sun kohdalla käy. Mutta kun juju on siinä, että kukaan meistä ei voi sitä luvata. Mutta sen sijaan se me voidaan luvata, että uskomalla siihen Jeesuksen työhön ristillä, niin silloin pääsee taivaaseen ja silloin viimeistään kaikki kuitataan pois. Ja tietenkin yhtä lailla seurakuntana me halutaan olla tukemassa, jos sun elämä on hankalaa tänä päivänä. Jos on niin, että juuri tämä on se hetki, kun tuntuu, että on toivottomuutta, niin siinä me halutaan olla mukana rukoilemassa sun kanssa, kuuntelemassa sua ja olla ylipäätään tukena. Ja voi olla, että jollekin jo pelkästään se on toivoa toivottomuuden keskelle. Luukas kertoo evankeliumissaan, kuinka Jeesus erään kerran menee Nasaretiin ja menee siellä tapansa mukaan synagogaan. Ja Luukas kertoo sen näin. Hänelle ojennettiin profeetta Jesajan kirja. Hän avasi kirjakäärön ja löysi sen kohdan, jossa sanotaan, Herran henki on minun ylläni, sillä hän on voidellut minut. Hän on lähettänyt minut ilmoittamaan köyhille hyvän sanoman, julistamaan vangituille vapautusta ja sokeille näkönsä saamista, päästämään sorretut vapauteen ja julistamaan Herran riemuvuotta. Hän kääri kirjan kokoon, antoi sen avustajalle istuutui. Kaikki, jotka synagogassa olivat, katsoivat tarkkaavasti häneen. Hän alkoi puhua heille, tänään teidän kuultenne on tämä kirjoitus käynyt toteen. Jos mietit sitä tilannetta, niin onhan se vähän erikoinen. Juutalaiset on pitkään odottanut Jumalan lähettämää Messiasta, ja nyt tulee Jeesus, joka lukee ton Jesajan ikivanhan ennustuksen Messiasta, ja sitten Jeesus sanoo, että se mitä tuossa kerrotaan, niin se on minä. Että musta se kaikki niin kun tulee toteen, että minä olen se, josta tuossa puhutaan. Että se, jota te olette odottanut, jota te olette rukoillut, niin se on muuten minä. Niin on siinä mahtanut olla vähän kireähkö tunnelma synagogassa ja tilaisuudessa. Siellä on varmaan monennäköistä ajatusta risteily. Mutta Jeesus siis lukee tuon Jesajan kirjan kohdan, jossa julistetaan Herran riemuvuotta. Ja jos et muista, mistä riemuvuodessa on kyse, niin mä selitän hyvin lyhyesti sen. Kolmannessa Mooseksen kirjassa luvussa 25 kerrotaan, miten joka 50. vuosi on Herran riemuvuosi. Ja silloin ne, jotka on menettänyt maansa, niin he saa sen takaisin. Orjat saa palata perheidensä luokse ja sitten jokainen sai myöskin velkansa anteeksi. Ja täytyy tietysti sanoa, että kyllä mä oon odottanut sitä riemuvuotta, kun pankki esimerkiksi ilmoittaa, että nyt on, kuulkaa, Herran riemuvuosi. Että tämä on nyt se vuosi, kun kaikki asuntolainat kuitataan pois. No sieltä tuli ensimmäinen aamen vissiin. Hyvä. Joissa se hirveän hienoa saada kirje, että nyt on tosissaan Herran riemuvuosi. Että tämä on se vuosi, että enää ei ole asuntolainaa. Ja sitten käyt katsoa nettipankista, että aikaisemmin sitä on ollut ihan kohtuullisia määriä ja ei kerta kaikkiaan, ei ole mitään. Ei tarvinnut tehdä enää töitä, että nyt on kaikki kuitattu, ei ole velkaa. Toistaiseksi pankeissa ei vissiin riittävästi lueta raamattua, kun kirjeitä ei näy. Mutta oikeastaan se, mitä Jeesus tuossa lupaa, on vielä jotain paljon parempaa kuin se, että asuntolaina kuitataan pois, joka sekin olisi hieno asia. Mutta no, jos otetaan esimerkiksi, meillä on Maaritin kanssa asuntolaina. Se on aikoinaan otettu ja siinä on ollut pankin asiantuntija miettimässä, että kun teillä on tämmöiset tulot, niin tämän verran saatte lainaa ja tämmöisellä aikataululla sen voisi maksaa pois. Niinpä meillä on jonkin näköinen päivämäärä sille, milloin tuo velka pitää olla maksettu tai se on maksettu pois, joten siinä mielessä se ei ole toivoton tilanne. On olemassa jonkin näköinen valo tunnelin päässä, että vaikka sitä nyt tässä vaiheessa on aika paljon, niin jonain päivänä se on maksettu pois, että niin se on alun perin laskettu. Ja kun me, tai sikäli kun työpaikat säilyy, tulo pysyy suurin piirtein samana, niin sillä omalla työllämme maksetaan se tietyn ajan kuluessa pois. Ja se on meidän toivo asuntolainan suhteen. Mutta Raamattu tietenkin kertoo meille, että se nyt ei ole asuntolaina, ei ole se suurin velka, mitä meillä voi olla, vaan sen lisäksi meillä on jokaisella syntivelka. Ja sitä me ei pystytä maksamaan. Ei omalla työllä, ei vaan yksinkertaisesti riitä. Ja Raamattu kertoo, että me ollaan jokainen tehty syntiä, ja siitä seuraa se syntivelka, joka meillä on. Ja sitä on muuten niin paljon, että sitä ei pysty maksamaan pois. Mä en pysty sitä omalla työlläni kuittaamaan millään, että vaikka mä tekisin koko loppuelämäni pelkästään hyviä tekoja, joita ei suinkaan tule tapahtumaan, mutta jos niin kävisi, niin siitä huolimatta ei tule semmoista päivää, että mun syntivelka on mun omalla työllä kuitattu pois. Ei tule semmoista päivää, että voi joku kerta sanoa, että no siinä se oli. Nyt on syntivelka maksettu, että äsken autoin mummon bussiin, niin se oli viimeinen, mitä tarvittiin, että nyt näyttää tyhjää. Asuntovelkaa jäi pikkusen, mutta nyt on syntivelka kuitattu pois. Niin semmoista päivää ei tule, vaikka kuinka monta mummoa auttaisi bussiin. Omalla työllä siitä ei selviä. Mutta siihen itse asiassa Jeesus nimenomaan tuo ratkaisun, kun hän julistaa tuon Herran riemuvuoden. Kun sä tänä päivänä asetat toivo siihen, että Jeesus nimenomaan sovitti sun syntis ristillä, hän kuoli ja nousi ylös ja elää tänä päivänä, niin silloin sulle julistetaan Herran riemuvuosi, kun kaikki sun syntivelka kuitataan pois. Se riittää. Silloin sitä ei enää ole, ja se on kestävä asia, se on asia, joka ei muutu. Ja silloin on muuten aika paljon toivoa siitä, että jonain päivänä kaikki on hyvin. Ja kun me puhutaan, että tai saatetaan sanoa niin, että mä asetan toivoni Jumalaan, niin juuri tuohan on se, mitä sillä oikeastaan ensisijaisesti tarkoitetaan. Että vaikka elämässä tapahtuisi minkälaisia asioita, niin tuo on se mun toivo. Että siitä huolimatta Jeesus on mun syntien sovittaja, ja siitä huolimatta, että elämässä saattaa tapahtua mitä tahansa, niin tuo on se mun toivo, että jonain päivänä mä pääsen taivaaseen. Ja se totuus ei mihinkään muutu. Ja sen takia mä aikaisemmin luin sen Jesajan kirjan luvun, ja koska te ette kuitenkaan muista, niin mä luen sen uudestaan. Ajasta aikaan luottakaa Herraan, sillä Herrassa on turva, Herra on ikuinen kallio. Ajasta aikaan luottakaa Herraan. Siis koko elämä olisi hyvä luottaa Herraan, koska hän ei muutu. Hän on ikuinen kallio ja hänessä on turva. Mä lopetan ajatukseen, jonka Noora sanoi meidän nuorten illassa. Hän piti siellä lyhyen tai no sopivan mittaisen puheenvuoron, sanotaan niin. Hän puhui nuorille siitä, että kuinka hyvä on turvata Jumalaan silloinkin, kun on vaikeaa ja on hyvä rukoilla Jumalaa silloinkin, kun on tuommoisia pitkäkestoisia ongelmia ja haasteita elämässään. Ja Noora sanoi, että silloinkin, kun tuntuu, että Jumala ei kuule mun rukouksia eikä Jumala vastaa mun rukouksiin, niin se, että säilyttää siitä huolimatta uskon, niin se on itsessään jo rukousvastaus. Ja se oli mun mielestä kauniisti sanottu. Se, että sä säilytät uskon, tai sun usko säilyy sun vaikeuksissakin, niin se itsessään on sulle jo rukousvastaus. Sitä en pysty paremmin sanoa, joten me päätetään tänään tähän ja rukoillaan.